Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иова Почаевского.
Σήμερα, 19 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Ιώβ του Ποτσάεφ.
Святой родился в середине 16 века в Галицком княжестве, сейчас это территория Украины. В молодые годы принял монашество и сан священника. В начале 17 века стал игуменом Успенского монастыря на Почаевской горе. Когда некоторые православные епископы под давлением поляков признали главенство Папы Римского, преподобный Иов противостоял католическому влиянию. В Почаевской типографии печатались книги в защиту православия. Игумен принял участие в церковном соборе, созванном в Киеве в 1628 году против унии с католиками. Иов написал соборное определение о верности православию. Подвижник представился ко Господу в 1651 году. Спустя 182 года мощи преподобного Иакова были торжественно открыты для всеобщего поклонения.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα στο πριγκιπάτο του Γκάλιτς, που σήμερα είναι το έδαφος της Ουκρανίας. Σε νεαρή ηλικία εκάρι μοναχός και έλαβε το αιρετικό αξίωμα. Στις αρχές του 17ου αιώνα έγινε ηγούμενος της μονής της Κοιμήσεως στο βουνό Πατσάεφ. Όταν ορισμένοι Ορθόδοξοι επίσκοποι υπό την πίεση των Πολωνών αναγνώρισαν την πρωτοκαθεδρία του Πάπα της Ρώμης, ο Όσιος Ιώβ αντιστάθηκε στην καθολική επιρροή. Στο τυπογραφείο του Ποτσάεφ τυπώνονταν βιβλία προς την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Ο ηγούμενος συμμετείχε σε εκκλησιαστική σύνοδο που συγκλήθηκε στο Κίεβο το 1628 εναντίον της ένωσης με τους καθολικούς. Ο Ιώβ συνέταξε τον συνοδικό όρο «Περιπίστεως» στην Ορθοδοξία. Ο ασκητής εκοιμήθη εν κυρίω το 1651. Μετά από 182 χρόνια, τα λείψανα του Οσίου Ιώβ ανοίχθηκαν πανηγυρικά για την προσκύνηση από όλο τον κόσμο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Михея Радонежского. Святой жил в XIV веке. Он был одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского и жил с ним в одной келье. Михей стал свидетелем явления Божией Матери наставнику. Это произошло вечером. Сергий совершил положенные молитвы, сел отдохнуть и вдруг обратился к ученику. «Бодрствуй, чадо, у нас будет чудесное посещение». Затем преподобный вышел в сени. Михей видел, как старца озарил неземной свет. Ученик не выдержал напряжения и упал без чувств. Когда послушник пришел в себя, Сергий рассказал ему о явлении Пресвятой Богородицы. Михей видел, что лицо старца все еще озарено небесным светом. Монахи вместе совершили благодарственный молебен Божией Матери. Кроткий ученик преподобного Сергия представился еще при жизни учителя в 1385 году. Мощи преподобного Михея Радонежского почивают в Троице-Сергиевой лавре под церковью в честь явления Пресвятой Богородицы Сергию Радонежскому.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μνήμη του Οσίου Μιχαίου του Ράντονης. Ο Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα. Ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές του Οσίου Σεργίου του Ράντονης και έζησε μαζί του στο ίδιο κελί. Ο Μιχαίος έγινε μάρτυρας της εμφανίσεως της Μητέρας του Θεού στον δάσκαλό του. Αυτό συνέβη το βράδυ. Ο Σέργιος έκανε τις καθορισμένες προσευχές, κάθεσε να ξεκουραστεί και ξαφνικά απευθύνθηκε στον μαθητή. «Αγρυπνή τέκνον, έχουμε μια θαυμαστή επίσκεψη». Στη συνέχεια ο Όσιος βγήκε στο προπήλαιο. Ο Μιχαίος είδε πως τον γέροντα φώτισε ένα υπερκόσμιο φως. Ο μαθητής δεν άντεξε την ένταση και έπεσε ανέστητος. Όταν ο δόκιμος συνήλθε, ο Σέργιος του διηγήθηκε την εμφάνιση της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Μιχαίος είδε ότι το πρόσωπο του γέροντα ήταν ακόμη φωτισμένο από ουράνιο φως. Μαζί οι μοναχοί τέλεσαν ευχαριστήρια δέηση προς την μητέρα του Θεού. Ο πράος μαθητής του Οσίου Σεργίου εκοιμήθη ενώ ζούσε ακόμη δασκαλός του το 1385. Τα λείψανε το Οσίου Μιχαίου του Ράντονης αναπαύονται στην λαύρα του Αγίου Σεργίου κάτω από την εκκλησία προς τιμήν της εμφανίσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Σέργιο του Ράντονης.
По Григорианскому календарю сегодня, 19 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна. Святой жил в 8 веке в Таврической Готфии, так называлась страна, существовавшая на южном берегу Крыма. В юности Иоанн отправился на Святую Землю и прожил там много лет. Из Иерусалима возвратился просвещенным монахом. Соотечественники избрали праведника своим епископом, и он долгое время мудро управлял паствой. В 787 году Готфию захватили хазары-язычники. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Христианам удалось освободить святителя и переправить его в Мастриду, город на территории современной Турции. Преподобный умер вдали от родины. Тело святого перенесли в Готфию и похоронили у подножия горы Аюдак. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 19 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Ιωάννη. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στην Ταυρική Γοθία. Έτσι ονομαζόταν μια χώρα που υπήρχε στην νότια ακτή της Κρυμαίας. Στην νεότητά του ο Ιωάννης ταξίδεψε στους Άγιους Τόπους και έζησε εκεί για πολλά χρόνια. Από την Ιερουσαλήμ επέστρεψε ως φωτισμένος μοναχός. Οι συμπατριώτες του εξέλεξαν τον Δίκαιο ως επίσκοπό τους και αυτός για μεγάλο χρονικό διάστημα κυβέρνησε με σοφία το Πίμνιο. Το 1787 η Γοτθία κατακτήθηκε από τους Χαζάρους ειδωλολάτρες. Έριξαν τον επίσκοπο Ιωάννη στην φυλακή και τον κακοποιούσαν. Οι χριστιανοί κατάφεραν να ελευθερώσουν τον Ιεράρχη και να τον μεταφέρουν στην Αμαστρίδα, μια πόλη στην σημερινή Τουρκία. Ο Όσιος πέθανε μακριά από την πατρίδα του. Το σώμα του Αγίου μεταφέρθηκε στην Γοτθία και θάφτηκε στους πρόποδες του όρους Αγίου Ντάγ. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 16 главы книги Деяний святых апостолов. Давайте послушаем. Христос Анести, что микрофон Елешин Дуниш Борисов, ты им прожмини кирьяки, что с ортодоксус науш, когда ты дьярки, ты сфиш литургиеш, а нахнустики на пошпожма по то декате, як то кефалю, тон пракшен то нагью на постолун, а что акушимы.
Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
Κάποτε δε, όταν εμείς επηγαίναμε στον τόπο της προσευχής μας, μας συνήντησε στον δρόμο μια νεαρά δούλη που είχε πονηρόν μαντικόν πνεύμα μέσα της και έδιδε διαφόρους μαντίας επί μέσα της και έδιδε διαφόρους μαντίας επί πληρωμή. Αυτή με τας μαντίας που έδινε απέδιδε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή λοιπόν ακολούθησε από κοντάν τον Παύλον και τον Σίλαν και έκραζε λέγουσα: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας κάνουν γνωστόν των δρόμων της σωτηρίας. Αυτό δε έκανε επί πολλάς ημέρας, ενοχληθείς δε και οργιστής ο Παύλος από την πανούργον αυτήν μαρτυρία, εγύρισε προς την παιδίσκην που τον ακολουθούσε και είπε στο πονηρό πνεύμα: «Σε διατάσω εν ονόματι του Ιησού Χριστού, να εξέλθεις από αυτήν». Και πράγματι, το πονηρόν πνεύμα ευγήκε αμέσως την στιγμή εκείνην. Οι κύριοι όμως αυτής, όταν είδαν ότι έφυγε η ελπής της προσοδοφόρου εργασίας των, συνέλαβαν τον Παύλον και τον Σίλαν και τους έφεραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας. Και αφού τους οδήγησαν εμπρός στους στρατηγούς, είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι Ιουδαίοι αναστατώνουν την πόλη μας και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα, τα οποία δεν επιτρέπεται εμείς, οι Ρωμαίοι, να τα παραδεχόμεθα και να τα τηρούμεν». Και συνεγκεντρώθη ο όχλος εναντίον των. Οι στρατηγοί τότε έσχισαν τα ημάτια των Αποστόλων και διέταξαν τους ραβδούχους να τους ραβδίσουν. Αφού δε τους κατέφεραν πολλά κτυπήματα, τους έβαλαν εις την φυλακήν, παραγγείλαντες στον δεσμοφύλακα να τους φρουρεί με κάθε ασφάλεια. Αυτός δε, επειδή έλαβε μίαν τέτοιαν αυστηρήν εντολήν, έριψε αυτούς στο βαθύτερον κελί των φυλακών και έδεσε τα πόδια των εις έναν ειδικόν ξύλον, ώστε να τους είναι αδύνατος κάθε κίνησης. Κατά το μεσονύκτιον όμως, ο Παύλος και ο Σίλας προσήφχοντο και έψαλαν ύμνος προς τον Θεόν. Τους οίκουον δε με προσοχήν οι φυλακισμένοι, και έφνης έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εκλονίστησαν τα θεμέλια της φυλακής. Ανοίχτηκαν δε αμέσως μόνετον όλε εθύρε και όλων των φυλακισμένων τα δεσμά έπεσαν. Καθώς δε εξύπνησε ο δεσμοφύλαξ από τον σεισμόν και είδε ανεκτάστας θέηρας της φυλακής, ανέσυρε μάχεραν και ετοιμάζετο να αυτοκτονήσει, διότι ενόμισαν ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι. Ο Παύλος όμως εφώναξε με μεγάλη φωνή λέγον: «Μην κάμεις κανένα κακόν κατά του εαυτού σου, διότι όλοι ανεξαιρέτως οι φυλακισμένοι είμεθα εδώ». Αφού δε εζήτησε φώτα ο δεσμοφύλαξ, εισόρμησε εις την φυλακήν και είδε, όπως του είχε πει ο Παύλος, όλους τους φυλακισμένους εκεί, εκατάλαβε αμέσως το θαύμα, εκυριεύθηκε από τρόμον και έπεσε εις τα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Και αφού τους έβγαλε έξω από το βαθύ κελί, εις την αυλήν της φυλακής, τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάμω δια να εύρω και εγώ την σωτηρίαν?» Και εκείνοι του είπαν: «Πίστευσε εσύ στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς σύ και όλο σου το σπίτι». Και εκήρυξαν εις αυτόν των λόγων του Κυρίου και εις όλους όσοι ήσαν στο σπίτι του, και αφού τους επήρε εκείνη την ώρα της νυχτός, τους έλωσε από τα αίματα των πληγόντων. Και αμέσως ευαπτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασε στο σπίτι του, παρέθεσε τράπεζαν φαγητών και εδοκίμασε μεγάλην χαράν μαζί με όλη την οικογένειά του, επειδή ακριβώς είχε πιστεύσει στον Θεό.
Христос воскресе! Мир духовный имеет не только светлую, но и темную сторону. Ее обитателями являются злые существа, бывшие когда-то ангелами, а теперь именуемые бесами. Православная Церковь указывает на реальность существования злых духов, видит в них источник многих бедствий, с которыми сталкивается и отдельный человек, и весь мир. Христос анести, опнематикош кошмош эхиохемонов отени ала кешкотени плевра, и катекетиш ине понера онда, пу капоте итен ангели, ке тора номажунде демонеш. И ортодоксия клишия эпишемени тин прагматикотита тин ипракшиш тон панирон пневматен, ке влепеш автати пеги полон динон, пу андимитопиши тоша о, мемономенош антропош оше ке олоклерош о кошмош. В новозаветной части Библии падшие ангелы упоминаются неоднократно. Евангелисты, повествуя о 40-дневном посте Христа, указывают, что в пустыне Спасителю явился предводитель бесовских сил, дьявол. Он искушал Иисуса, предлагая ему власть над всем миром. Христос не только выдержал искушение, но и дал понять дьяволу, что в скором времени его могущество будет разрушено. И «Экптити ангели анаферонде эпалемена, им глиштеш диигумени ятин тешеракон симери ништие ту Христу, анаферон оти штин эримо эмфанистике штон сатира о архигос των демонικών δυνάμιων, ο διάβολος. Αυτός έβλεσε περασμό τον Ιησού, προσφερόντος του εξουσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Χριστός όχι μόνο επέμεινε τον περασμό, αλλά και έδωσε στον διάβολο και καταλάβει ότι η ισχύ του σύντομα θα καταστραφεί. Свое обещание Иисус сдержал. В течение трехлетнего служения Он неоднократно изгонял из людей злых духов, освобождал несчастных от власти сатаны. Евангелие описывает несколько типов беснования. Наиболее тяжелая степень одержимости постигла жителя Гадаринской земли. Оказалось, что контроль над ним установило сразу множество бесов. Они заставляли несчастного скитаться, наносить себе увечья. У Иисус кратише тин и пошхиши ту, ката ти дьярке тиш, трилитуш деканишту, экшевале и палемена понира пневмата апо анθρώπуш, апелесерундаш туш дештихиш апо тин εξουσία των сатана. То Евангелие перегράφει διάφορους τύπους δαιμονισμού. И πιο σοβαροί μορφοί κατήχουν συνέδει στον κάτοικο της χώρας των Χαδελινών. Αποδείχθηκε ότι τον έλεγχαν πολλοί δαίμονες μαζί, τον ανάγκαζαν να περιπλανείται και να αυτοτραυματίζει. От ужасных страданий одержимого избавил Христос. С его позволения бесы, количество которых составило легион, переселились в стадо свиней. Несчастные животные по велению демонов с отвесного берега сбросились в море. Случалось, что беснование постигало людей, впоследствии ставших ближайшими учениками Христа. Так произошло, например, с Марией Магдалиной, из которой Спаситель изгнал 7 бесов. «А пота фавера вашена апалакше тон демонизмен о Христос, мейтин адия ту и демонеш пу, о рифмош туш итен легиона, бейкан ше ена копады хирон, та дишмира жоа, ме проштаги тон демонон, κρεμίστηκαν από μία απόκριμη όχνη στη θάλασσα. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο δαιμονισμός έπλεξε ανθρώπους που αργότερα έγιναν οι στενότεροι μαθητές του Χριστού. Αυτό συνέβη για παράδειγμα με την Μαρία την Μαγδαληνή, από την οποία ο σατήρας εξέβαλε 7 δαίμονες. В некоторых случаях злые духи не мучили человека открытым образом, как гадалинского бесноватого, а давали мистическую власть, естественно, не бесплатно. Платой за такой дар должна была стать душа. Подобное произошло, например, с девушкой-служанкой, которая благодаря бесам могла предсказывать будущее. Этими способностями пользовались ее хозяева, зарабатывавшие таким образом деньги. Несчастная была освобождена от бесовской власти апостолом Павлом. Шерюжменеш перептошеш этипонера пневмата дэн вашанижан тон антропо анихта обуштон демонижмена тон гадалинон. Αλλά το παρήχαν μυστικιστική δύναμη. Φυσικά όχι δωρεάν, «То тимема я ένα τέτοιο χάρισμα ήταν η ψυχή. Κάτι παρόμοιο συνέβη για παράδειγμα με μία νεαρή δούλη η οποία χάρη στους δαίμονες μπορούσε να προβλέπει το μέλλον. Αυτές τις ικανότητες εκμεταλλεύονταν τα αφεντικά της κερδίζοντας χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Η δύστυχη απελευθερώθηκε από την δαιμονική εξουσία από τον Апостолу Павлу». Слово «сатана» в переводе на русский язык означает «противник», «дьявол» же «клеветник». Эти именования указывают на особенности действия злых духов в нашем мире. Бесы одновременно страдают от своей участи, отверженных Богом, и завидуют тем, кто живет в мире с Господом. Поэтому сатана и подконтрольные ему духовные силы всячески препятствуют распространению добра и стараются извратить представление людей о Боге, как, например, поступил дьявол с Адамом и Евой, когда ложью призвал их вкусить от плодов древа познания добра и зла. Ήλεξε σατανάς την μετάφραση στα ρωσικά σημαίνει αντίπολος, ενώ διάβολος σημαίνει συκοφάντης. Αυτές οι ονομασίες υποδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της ράσης των πονηρών πνευμάτων στον κόσμο μας. Οι δαίμονες ταυτόχρονα επαφέρουν για την κατάσταση τους ως απολυθέντων από τον Θεό και θώνουν εκείνους που ζουν σε ειρήνη με τον Κύριο. Γι' αυτό ο σατανάς και οι αυτόν πνευματικές δυνάμεις παραμπιεδοίζουν με κάθε τρόπο τη δίδαση του καλού και προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τον Θεό. Όπως για παράδειγμα έπραξε ο διάβολος με τον Αδάν και την Εύα, όταν με ψέματα τους κάλεσε να γευτούν από τον καρπό του δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. После своей смерти на кресте Спаситель душой сошел в ад, сокрушил его дверь и окончательно упразднил власть злых духов над людьми. Теперь сатана и бесы не могут напрямую влиять на человека. Исключением являются случаи, когда человек сам желает быть подчиненным злым силам. В остальном же темные духи могут только искушать нас, но их действия можно преодолеть при помощи искренней молитвы к Богу. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос! Метатон Θάνατο то, что он в Сταυρό, ο σατήρας κατέβηκε με την ψυχή στον Άδη, συνέντριψε τις πύλες του και κατάρχισε οριστικά την εξουσία των πονηρών πνευμάτων πάνω στους ανθρώπους. Πλέον ο σατανάς και οι δαίμονες δεν μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον άνθρωπο. Εξαίρεση αποτελούν οι περίπτωσεις που ο ίδιος ο άνθρωπος επιθυμεί να υποταχθεί τις πονηρές δυνάμεις. Κατά τα άλλα, τα σκοτεινά πνεύματα μπορούν μόνο να μας βάζουν σε πειρασμό, αλλά η δράση τους μπορεί να ξεπεραστεί με τη βοήθεια της ειλικρινούς προσευχής προς τον Θεό. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Χριστός.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Ευδοκία Рукавишникова.
Евдокия Николаевна Рукавишникова в девичестве Мамонтова происходила из знаменитого рода благотворителей и меценатов. Сава Мамонтов был ее двоюродным братом. Участие к ближнему, забота о людях для Евдокии Николаевны стало образом жизни, ее духовным стержнем. Она питала материнскую любовь ко всем нуждающимся, несчастным и обездоленным, говорил о Рукавишниковой выдающийся хирург Петр Герцен.
Евдокия Николаевна Рукавишникова από το γένος Μάμανταβα, καταγόταν από μια διάσημη οικογένεια ευεργετών. Ο Σάβα Μάμανταφ ήταν ξάδελφός της. Η συμπόνια προς τον πλησίον και η φροντίδα για τους ανθρώπους έγιναν για την Ευδοκία Νικολάγευνα τρόπος ζωής και πνευματικός της άξονας. Έτρεφε μητρική αγάπη προς όλους, τους έχοντες ανάγκη, τους δυστυχισμένους και τους αδικημένους, έλεγε για εκείνη ο διακεκριμένος χειρούργος Πιότρ Γκέρτσεν.
В 1869 году 20-летняя Евдокия Мамонтова обвенчалась с Константином Васильевичем Рукавишниковым, представителем еще одной известной фамилии московских благотворителей. Супруги приобрели загородное имение неподалеку от подмосковной железнодорожной станции Крюково, в деревне Грачевка. Там, на берегу реки Горетовки, они построили особняк, завели хозяйство, молочную ферму, птичник, теплицы, устроили большой парк, возвели храм в честь иконы Богородицы, всех скорбящих радость. Константин Васильевич получил тогда назначение на пост московского градоначальника. Дела не позволяли ему часто бывать в имении. Зато Евдокия Николаевна проводила там много времени. Она радушно общалась с местными жителями, узнавала их нужды и старалась помочь.
Το 1869 η 20χρονη Ευδοκία Μάμαντοβα παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Βασίλεβιτς Ρουκαβίσνικοβ, εκπρόσωπο μιας ακόμη γνωστής οικογένειας φιλανθρώπων της Μόσχας. Οι σύζυγοι αγόρασαν ένα εξοχικό κτήμα κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Κρούκοβα, στο χωριό Γκρατσόφκα. Εκεί, στις όχθες του ποταμού Γκαρέτκαβα, έκτισαν ένα αρχοντικό. Δημιούργησαν ένα αγρόκτημα με γαλακτοκεμική φάρμα, πτηνοτροφείο και θερμοκήπια, καθώς και ένα μεγάλο πάρκο. Έχτισαν επίσης ένα ναό αφιερωμένο στην εικόνα της Θεοτόκου, πάντων των θλιβωμένων η χαρά. Ο Κωνσταντίνος Βασίλεβιτς διορίστηκε τότε δήμαρχος της Μόσχας και οι υποχρεώσεις του δεν του επέτρεπαν να επισκέπτεται συχνά το κτήμα. Αντιθέτως, η Ευδοκία Νικολάγευνα περνούσε πολύ χρόνο εκεί. Επικοινωνούσε με τους ντόπιους κατοίκους, μάθαινε τις ανάγκες τους και προσπαθούσε να βοηθήσει.
Часто к ней обращались крестьянские матери с жалобами на болезни своих новорожденных детей. Действительно, едва ли не у каждого малыша обнаруживалась либо чесотка, либо другие кожные заболевания. Рукавишникова быстро поняла, в чем причина. Бывая в сельских домах, она заметила, что крестьянки довольно неряшливы в уходе за маленькими детьми, поскольку попросту не знают элементарных правил гигиены. И тогда Евдокия Николаевна устроила в своем доме своеобразные курсы гигиенического ликбеза. Каждую субботу она собирала у себя матерей с младенцами, поила женщин чаем с пирогами, а потом показывала, как правильно ухаживать за малышами. Дочь Рукавишниковой, тоже Евдокия, вспоминала, как переедем бывало на дачу, являлись женщины с новорожденными. Моя мать сама их купала, пеленала, учила уходу за ребенком, чистоте. С каждой субботой их собиралось все больше, и с каждым годом их число все увеличивалось.
Συχνά σε εκείνη απευθύνονταν αγρότες στις μητέρες με παράπονα για τις ασθένειες των νεογέννητων παιδιών τους. Πράγματι, σχεδόν κάθε μωρό έπασχε από ψώρα ή από άλλες δερματικές παθήσεις. Η Ρουκαβίσνικοβα κατάλαβε γρήγορα την αιτία. Επισκεπτόμενη τα αγροτικά σπίτια, παρατήρησε ότι οι γυναίκες δεν γνώριζαν τους βασικούς κανόνες υγιεινής για την φροντίδα των παιδιών. Έτσι, οργάνωσε στο σπίτι της ένα είδος μαθημάτων υγιεινής. Κάθε Σάββατο συγκέντρωνε μητέρες με τα βρέφη τους. Τους πρόσφερε τσάι και πίτες και τους έδειχνε πώς να φροντίζουν σωστά τα παιδιά. Η κόρη της, επίσης Ευδοκία, θυμάται. Όταν πηγαίναμε στο εξοχικό έρχονταν γυναίκες με νεογέννητα. Η μητέρα μου τα έπλαινε, τα φάσκιονε και δίδασκε φροντίδα και καθαριότητα. Κάθε Σάββατο γινόταν όλο και περισσότερες.
Αυσκόρε, Ευδοκία Νικολάευνα ουστρόιλα в своем имении родильный приют. В двух уютных просторных домиках расположилась амбулатория, стационар и аптека. Евдокия Николаевна пригласила из Москвы доктора и акушерок. Сельские женщины со всего уезда получили возможность квалифицированного родовспоможения. Чуть позже, уже в самом начале 20 века, Рукавишникова и все остальное имение в Грачевке переоборудовало под медицинское учреждение. В трехэтажном особняке, окруженном парком, она открыла неврологический санаторий и привлекла к работе в нем не только лучших московских специалистов, но и психиатров с мировым именем. Например, швейцарского доктора медицины Германа Роршаха.
Σύντομα Ευδοκία Νικολάγευνα ίδρυσε στο κτήμα της μια μυευτική εστία. Σε δύο άνετα σπίτια λειτουργούσαν ένα ιατρείο, ένα νοσηλευτικό τμήμα και ένα φαρμακείο. Προσκάλεσε γιατρούς και μαίες από τη Μόσχα, δίνοντας τις αγρότησες πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια στον τοκετό. Στις αρχές του 20ου αιώνα μετέτρεψε ολόκληρο το κτήμα σε ιατρικό ίδρυμα. Στο τριώροφο αρχοντικό άνοιξε ένα νευρολογικό σανατόριο και προσέλκυσε όχι μόνο κορυφαίους Ρώσους γιατρούς, αλλά και διεθνώς γνωστούς ψυχίατρους, όπως τον ελβετό γιατρό Χέρμαν Ρόρσαχ.
Сама же Евдокия Николаевна переехала в Москву. В своем доме на Большой Никитской улице она разместила хирургический лазарет. Тогда, в 1904-м, началась война с Японией, и лазарет Рукавишниковой принимал раненых. Евдокия Николаевна помогала врачам, ухаживала за солдатами, беседовала с ними, ободряла. Она сумела создать в больнице светлую и благостную атмосферу. Позже, в годы Первой мировой войны, в госпитале Рукавишниковой работал хирург Петр Герцен. «Здесь устаешь физически, а душой отдыхаешь», — говорил он.
Η ίδια μετακόμισε στην Μόσχα, όπου στο σπίτι της, στην οδό Μπαλσάια Νικίτσκαγια, ίδρυσε ένα χειρουργικό νοσοκομείο. Το 1904, κατά τον Ρωσιο-Ιαπωνικό πόλεμο, το νοσοκομείο δεχόταν τραυματίες. Η Ευδοκία βοηθούσε τους γιατρούς, φρόντιζε τους στρατιώτες και τους ενθάρρυνε. Δημιούργησε ένα ζεστό και ανθρώπινο περιβάλλον. Αργότερα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί εργάστηκε ο χειρούργος Πιότρ Χέρτσεν, που έλεγε: «Εδώ κουράζεσαι σωματικά, αλλά ξεκουράζεται η ψυχή σου».
О добрых делах Евдокии Николаевны помнят и в Крыму. В 1899 году в Феодосии, на мысе Святого Ильи, Рукавишникова построила маяк. Он был там жизненно необходим. Немало судов потерпело у мыса крушение, немало людей погибло. Свидетельницей двух таких трагедий стала сама Евдокия Николаевна, у которой в Феодосии была дача. Местные власти не располагали средствами на установку маяка, помогла Рукавишникова. В короткий срок на мысе Святого Ильи на ее деньги была построена деревянная будка на возвышении. В ней установили световую систему оповещения, частый переменный огонь с белыми и зелеными миганиями. И колокол. Он звонил в непогоду. Рядом с маяком установили маленькую часовенку с иконой Николая Чудотворца, небесного покровителя моряков, которую Евдокии Николаевне подарил отец Иоанн Кронштадтский. Благодарные моряки предлагали назвать маяк в честь его создательницы, но Рукавишникова не дала согласия. Сказала, что трудилась не ради собственной славы, а ради людей. Именно так, не для славы, а для ближних, Евдокия Николаевна и жила.
Та кала της эрга θυμούνται και στην Κρυμαία. Το 1899 στην Θεοδοσία, στο ακροτήρι του Αγίου Ηλία, κατασκεύασε έναν φάρο, απαραίτητο για την ασφάλεια των πλοίων. Η ίδια είχε γίνει μάρτυρας ναυαγίων στην περιοχή. Καθώς οι τοπικές αρχές δεν είχαν πόρους, η Ρουκαβίσνικαβα χρηματοδότησε την κατασκευή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε ένα φωτεινό σύστημα ειδοποίησης και μια καμπάνα για την κακοκαιρία. Δίπλα στον φάρο τοποθετήθηκε ένα μικρό παρεκκλήσι με την εικόνα του Αγίου Νικολάου, δώρο του Ιωάννη Κρουστάνδης. Η ναυτική ήθελε να δοθεί το όνομά της στον φάρο, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Είπε ότι δεν εργάστηκε για τη δική της δόξα, αλλά για τους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς έζησε όλη της τη ζωή, όχι για τη δόξα, αλλά για τον πλησίον.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Η Γκαλίνα και ο Γιάκοφ Σεβερίν.
В московской школе номер 127 прозвенел звонок. Новый 1934 учебный год для 10 А класса начался с урока физики. Ребята расселись за парты, учитель открыл журнал. 30-летний преподаватель Яков Евгеньевич Северин в педагогических кругах столицы был личностью известной. Его любили и уважали ученики, с него брали пример коллеги. Дисциплина на уроках Северина всегда царила безукоризненная. Вот почему учитель очень удивился, когда через несколько минут после звонка дверь с шумом распахнулась и в класс вошла опоздавшая. Без извинений и разрешения, как ни в чем не бывало, она заняла свободное место. Яков Евгеньевич видел девушку впервые. «Новенькая», — догадался он. А вслух сказал: «Девочка, которая только что вошла, встань, пожалуйста, и назови свое имя». Она поднялась, высокая, с тяжелыми русыми косами и озорным взглядом. «Галина Деко», — назвалась она. Физик стал терпеливо объяснять, что в их школе принято входить в класс после звонка только с разрешения преподавателя. Девушка хотела что-то ответить, но не смогла, только слушала, как завороженная, голос учителя и смотрела в его глубокие пронзительные черные глаза.
Со школью 127 της Μόσχας χτύπησε το κουδούνι. Το νέο σχολικό έτος, το 1934 για την τάξη 10α, ξεκίνησε με μάθημα φυσικής. Οι μαθητές κάθισαν στα θρανία και ο δάσκαλος άνοιξε το παρουσιολόγιο. Ο 30χρονος καθηγητής Γιάκοφ Γιουγένιεβιτς Σεβερίν ήταν γνωστή προσωπικότητα στους παιδαγωγικούς κύκλους της πρωτεύουσας. Οι μαθητές τον αγαπούσαν και τον σέβονταν και οι συνάδελφοί του τον είχαν ως παράδειγμα. Στα μαθήματά του επικρατούσε πάντα άψογη πειθαρχία. Γι' αυτό ο δάσκαλος ξαφνιάστηκε πολύ όταν λίγα λεπτά μετά το κουδούνι η πόρτα άνοιξε με θόρυβο και μπήκε στην τάξη μια μαθήτρια που είχε αργήσει. Χωρίς να ζητήσει συγγνώμη ή άδεια για να μπει, κάθισε στην θέση της σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ο Γιάκοφ Γιουγένιεβιτς την έβλεπε πρώτη φορά. Καινούργια, σκέφτηκε, και είπε δυνατά. Το κορίτσι που μόλις μπήκε, σε παρακαλώ σήκω και πες το όνομά σου. Εκείνη σηκώθηκε, ψηλή με βαριές ξανθές κοτσίδες και ζωηρό βλέμμα. «Γκαλίνα Ντίκο», είπε. Ο καθηγητής άρχισε να εξηγεί υπομονετικά ότι στο σχολείο τους είναι συνήθες να μπαίνει κανείς στην τάξη μετά το κουδούνι μόνο με άδεια του δασκάλου. Η κοπέλα ήθελε να απαντήσει κάτι, αλλά δεν μπόρεσε. Άκουγε μαγεμένη τη φωνή του και κοιτούσε τα βαθιά διαπεραστικά μαύρα μάτια του.
А потом школьная жизнь вошла в свою колею. По литературе проходили роман Толстого «Война и мир». Учительница повезла ребят на экскурсию в Бородино, место действия ключевых эпизодов произведения. Показала ученикам Спасо-Бородинский монастырь, который построила супруга генерала Тучкова в память о своем муже, павшем во время Бородинского сражения. История этой женщины, до конца жизни хранившей любовь к своему супругу, поразила Галину. «Когда выйду замуж, буду как она», — сказала девушка подругам. Те со смехом поинтересовались, за кого это она собралась. Галя отшутилась. Она и от самой себя гнала мысли о том, что хотела бы связать свою судьбу только с одним человеком – учителем физики Яковом Евгеньевичем Севериным.
Сига-сига и школьники жизни мбике сто ритмо тис. Сто мathema тис логотехнияс дьявазан то мифисторима ту Толстой «Полемус и ирине». И дашкала пиге тус мathitές экдромис тон Бородино, που διαδραματίζονται βασικά επεισόδια του έργου. Τους έδειξε το μοναστήρι Σπασομπαραντίνσκι, που είχε χτίσει σύζυγος του στρατηγού Τουτσκόφ στη μνήμη του άντρα της, που σκοτώθηκε στη μάχη του Μπαραντινό. Η ιστορία αυτής της γυναίκας που κράτησε την αγάπη της μέχρι το τέλος της ζωής της συγκίνησε την Γκαλίνα. «Όταν παντρευτώ, θα είμαι σαν και αυτήν», είπε στις φίλες της. Εκείνες γέλασαν και τη ρώτησαν ποιον σκοπεύει να παντρευτεί. Η Γκάλια αστειεύτηκε. Ακόμη και από τον εαυτό της προσπαθούσε να διώξει τη σκέψη ότι ήθελε να ενώσει τη ζωή της με μόνο έναν άνθρωπο, τον καθηγητή φυσικής, τον Γιάκοφ Σεβερίν.
Яков Евгеньевич много времени проводил со своими учениками. Часто после уроков большой компанией во главе с физиком ребята шли гулять в парк. Разговаривали на самые разные темы. Оказалось, что у Якова Евгеньевича и Гали много общего. Как и она, Северин любил литературу. Они часами говорили о Пушкине, Лермонтове, Толстом. Незадолго до конца учебного года Гале исполнилось 18 лет. После выпускного бала шли встречать рассвет над Москвой-рекой. Ребята чувствовали себя повзрослевшими. Детство осталось позади. Гале было грустно прощаться со школой и особенно с человеком, которого она всем сердцем полюбила. Но последний звонок не стал расставанием. Яков Евгеньевич и Галина продолжали общаться и стали настоящими друзьями. Со временем их дружба переросла в большую любовь.
Ο Γιάκοβ Γιουγένιεβιτς περνούσε πολύ χρόνο με τους μαθητές του. Συχνά μετά τα μαθήματα πήγαιναν όλοι μαζί βόλτα στο πάρκο. Μιλούσαν για πολλά θέματα. Αποδείχθηκε ότι ο Γιάκοβ και η Γκάλια είχαν πολλά κοινά. Όπως και εκείνη, αγαπούσε τη λογοτεχνία και μιλούσαν με τις ώρες για τον Πούσκιν, τον Λέρματαφ και τον Τολστόι. Λίγο πριν τελειώσει η σχολική χρονιά, η Γκάλια έγινε 18 ετών. Μετά τον αποχαιρετιστήριο, χορό, πήγαν να δουν την ανατολή του ηλίου πάνω από τον ποταμό της Μόσχας. Οι μαθητές ένιωθαν ότι μεγάλωσαν. Τα παιδικά χρόνια είχαν τελειώσει. Η Γκάλια στεναχωριόταν που αποχαιρετούσε το σχολείο και ιδιαίτερα τον άνθρωπο που είχε αγαπήσει με όλη της την καρδιά. Όμως το τελευταίο κουδούνι δεν σήμαινε χωρισμό. Ο Γιάκοφ και η Γκαλίνα άρχισαν να επικοινωνούν και έγιναν αληθινοί φίλοι. Με τον καιρό, η φιλία τους μετατράπηκε σε μεγάλη αγάπη.
В 1935 году Галина и Яков поженились. Мы свернули в тихий переулок и остановились перед дверями с надписью «ЗАГС». И вот я уже не Галка Деко, а замужняя дама Галина Ивановна Северина, вспоминала супруга Якова Евгеньевича. После бракосочетания поехали кататься на метро. Оно было пущено буквально на днях. Вышли на станции Дом Советов, ныне Кропоткинской. Долго смотрели на то место, где еще совсем недавно возвышался храм Христа Спасителя. «Положи меня, как печать, на сердце твое», — сказал вдруг Галине Яков. И добавил. Это из Библии. Их семейная жизнь началась в небольшой комнатке коммунальной квартиры. У супругов родились дети — дочь Наташа и сын Михаил. Галина Ивановна говорила, что жили они в состоянии потрясения счастьем. «Мы поддерживали друг друга во всем». И от этого домашняя работа шла радостнее, и мир казался светлее, и дети быстрее выздоравливали, рассказывала она.
Το 1935 η Γκαλίνα και ο Γιάκοφ παντρεύτηκαν. Στρίψαμε σε ένα ήσυχο στενό και σταματήσαμε μπροστά σε μια πόρτα με την επιγραφή ληξιαρχείο. Και να που δεν είμαι πια η Γκάλκα, Ντίκο, αλλά παντρεμένη κυρία, Γκαλίνα Ιβάνοβνα Σιβηρινά, θυμόταν η σύζυγος. Μετά το γάμο πήγα να κάνω μια βόλτα με το μετρό. Είχε ανοίξει μόλις λίγες μέρες πριν. Κατέβηκαν στο σταθμό Κραπότκινσκαγιά, που τότε ονομαζόταν ο οίκος των Σοβιέτ. Κοίταζαν για ώρα το μέρος που μέχρι προσφάτως υψώνονταν ο ναός του Χριστού του Σωτήρος. «Βάλε με σαν σφραγίδα στην καρδιά σου», είπε ξαφνικά ο Γιάκοφ στην Γκαλίνα. Και πρόσθεσε: «Είναι από τη βίβλο». Η οικογενειακή του ζωή άρχισε σε ένα μικρό δωμάτιο ενός κοινόχρηστου διαμερίσματος. Απέκτησαν παιδιά, μία κόρη, την Νατάσα, και έναν γιο, τον Μιχαήλ. Η Γκαλίνα έλεγε ότι ζούσαν σε κατάσταση έκστασης, ευτυχίας. Υποστηρίζαμε ένας τον άλλο σε όλα και έτσι οι δουλειές του σπιτιού γινόταν πιο ευχάριστες. Ο κόσμος γινόταν πιο φωτεινός και τα παιδιά ανάρρωναν πιο γρήγορα, θυμόταν.
А потом наступил 1941 год. Началась Великая Отечественная война. Яков Евгеньевич призыву не подлежал. У него было больное сердце. Но провожая на войну одного за другим своих учеников, он не смог оставаться в стороне. Осенью 1941-го Яков Северин ушел на фронт добровольцем. Галина Ивановна запомнила мужа таким, каким видела в последний раз. В солдатской одежде, в пилотке с винтовкой за спиной. «Люблю тебя бесконечно», — сказал он жене. Яков Северин пал смертью храбрых, защищая родину. Галина Ивановна прожила 91 год, Она никогда не помышляла о новом замужестве и всю жизнь бережно хранила в сердце те 6 лет, которые провела рядом с любимым супругом. Свою удивительную историю любви Галина Северина рассказала в повести «Легенда об учителе», которую посвятила светлой памяти мужа.
Ύστερα ήρθε το 1941. Άρχισε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Ο Γιάκοβ Γευγένιεβιτς δεν ήταν υποχρεωμένος να καταταγεί. Είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Όμως αποχαιρετώντας έναν τους μαθητές του που έφευγαν για τον πόλεμο, δεν μπόρεσε να μείνει αμέτωχος. Το φθινόπωρο του 1941 πήγε εθελοντικά στο μέτωπο. Η Γκαλίνα τον θυμόταν όπως τον είδε για τελευταία φορά. Με στρατιωτική στολή, με πιλίκιο και με το όπλο στον ώμο. «Σε αγαπώ απεριόριστα», της είπε. Ο Γιάκοβ Σεβερίν σκοτώθηκε ηρωικά υπερασπιζόμενος στην πατρίδα. Η Γκαλίνα έζησε μέχρι τα 91 της χρόνια. Ποτέ δεν σκέφτηκε να ξαναπαντρευτεί. Και φύλαξε σε όλη της τη ζωή, στην καρδιά της, εκείνα τα 6 χρόνια που έζησε δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο. Την ξεχωριστή ιστορία αγάπη της την αφηγήθηκε στο έργο «Ο θρύλος για τον δάσκαλο», αφιερωμένο στην φωτεινή μνήμη του άντρα της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ηλιά, Ρέπιν, ο Ιώφ και οι φίλοι του.
Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Помните эти строки, Маргарита Константиновна?
Ήταν ένας άνθρωπος στην γη Ουζ, το όνομα του οποίου ήταν Ιώβ. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν άμεμπτος, δίκαιος και θεοσεβής και απέφευγε το κακό. Θυμάστε αυτά τα λόγια, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα?
Конечно, помню. Это самое начало библейской книги Иова.
Φυσικά και τα θυμάμαι. Είναι η αρχή του βιβλίου του Ιώβ στην Αγία Γραφή.
Но почему-то всякий раз, когда я стою здесь, в Русском музее, перед картиной Ильи Репина «Иов и его друзья», у меня в голове звучат именно эти слова. Так странно.
Κάθε φορά που στέκομαι εδώ, μπροστά στον πίνακα του Ηλία Ρέπιν, ο Ιώβ και οι φίλοι του, αυτά ακριβώς τα λόγια μου έρχονται στο μυαλό. Είναι περίεργο.
Что ж тут странного, Андрей Борисович?
Τι το περίεργο έχει αυτό, Андрей Борисович?
Ну, то, что художник изобразил праведника в часы страданий. А мне вспоминается момент, когда на святого еще не обрушились несчастья. В начале книги он благополучен, здоров, окружен детьми.
Тот ζωγράφος απεικόνισε τον δίκαιο σε ώρες δοκιμασίας, ενώ εγώ θυμάμαι τη στιγμή που δεν έχουν ακόμη έρθει οι συμφορές. Στην αρχή του βιβλίου είναι ευτυχισμένος, υγιής, περιτριγυρισμένος από τα παιδιά του.
Но процитированные вами строки очень важны для понимания книги Иова. Помогают они осмыслить и картину Ильи Репина как иллюстрацию к священному рассказу.
Όμως αυτά τα λόγια είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση του βιβλίου του Ιώβ. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε και τον πίνακα του Ρέπιν ως εικονογράφηση της Ιερής Αφήγησης.
Вы полагаете?
Έτσι νομίζετε?
Посудите сами. По Божьему попущению Иов лишился имущества, потерял своих детей, утратил здоровье. На картине Репина мы видим праведника нагим и несчастным. Он болен проказой и потому должен держаться подальше от людей. Иов изнемог от страданий. Он сидит на земле в пустынной местности за пределами города и смотрит перед собой невидящим взором. В таком состоянии праведника застали друзья, которые пришли посочувствовать его несчастью.
Скифтите то. Με το θέλημα του Θεού, ο Ιώβ έχασε την περιουσία του, τα παιδιά του και την υγεία του. Στον πίνακα τον βλέπουμε γυμνό και δυστυχισμένο. Πάσχει από λέπρα και γι' αυτό πρέπει να μείνει μακριά από τους ανθρώπους. Είναι εξαντλημένος από τον πόνο. Κάθεται στο έδαφος, σε μια έρημη περιοχή έξω από την πόλη. Και κοιτά μπροστά χωρίς να βλέπει. Σε αυτή την κατάσταση τον βρίσκουν οι φίλοι του, που ήρθαν να του συμπαρασταθούν.
Не только посочувствовать, но и призвать Иова к покаянию. Друзья уверены, что страдания он принимает по грехам, а праведник говорит в ответ, что он чист перед Богом.
Όχι μόνο να τον συμπονέσουν, αλλά και να τον καλέσουν σε μετάνοια. Είναι βέβαιο ότι υποφέρει εξαιτίας των αμαρτιών του. Και εκείνος απαντά ότι είναι καθαρός ενώπιον του Θεού.
И священное писание свидетельствует, что он прав. Книга Иова с первых строк подчеркивает, что ее герой непорочен, и это важно. Ведь недаром Иова называют прообразом Христа, Бога-человека, который добровольно принял страдания и смерть ради спасения людей.
Και η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι έχει δίκιο. Από την αρχή τονίζεται ότι είναι άμεμπτος, και αυτό είναι ουσιώδες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιώβ θεωρείται προτύπωση του Χριστού, του Θεανθρώπου, που δέχθηκε εκούσια τον πόνο και τον θάνατο για την σωτηρία των ανθρώπων.
Друзьям, наверное, было трудно разглядеть праведность Иова за его обездоленностью.
Ίσως στους φίλους του ήταν δύσκολο να δουν την δικαιοσύνη του πίσω από την δυστυχία του.
Это верно. Взгляните на картину Репина. Художник подчеркнул богатство и здоровье друзей Иова. Он тщательно выписал их яркие одежды, многочисленные украшения, холеные лица. Собственное благополучие эти люди воспринимают как благословение Бога, а в страдании друга видят доказательство его греховности, будто хотят убедить себя, с нами такого случиться не может, поскольку мы праведны. А праведен-то здесь Иов.
Ακριβώς. Κοιτάξτε τον πίνακα. Ο Ρέπιν τόνισε τον πλούτο και την υγεία των φίλων του. Ζωγράφισε με λεπτομέρεια τα λαμπερά τους ρούχα, τα κοσμήματα και τα περιποιημένα τους πρόσωπα. Την δική τους ευημερία τη θεωρούν ευλογία του Θεού, ενώ στα βάσανα του φίλου τους βλέπουν απόδειξη της αμαρτίας του. Σαν να θέλουν να πείσουν τον εαυτό τους. Σε εμάς δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε δίκαιοι. Κι όμως, ο δίκαιος εδώ είναι ο Ιώβ.
Илья Репин очень точно передал выражение лиц друзей Иова. Видно, что они сочувствуют страдальцу, но отстраненно, с пьедестала своего довольства. А вот праведность главного героя картины как будто осталась вне изображения. Ай, да как ее изобразишь?
Ο Ρέπιν απέδωσε εξαιρετικά τις εκφράσεις των προσώπων. Φαίνεται ότι συμπονούν, αλλά από απόσταση, από το βάθρο της ευημερίας τους. Η δικαιοσύνη του Ιώβ όμως μοιάζει αόρατη. Και πώς να τη ζωγραφίσεις?
И все-таки Репину удалось это сделать. Подлинная праведность – это всегда близость к Богу, как к источнику всякой правды. И художник показал присутствие Господа в виде света, который пронизывает всю картину. Этот свет словно противостоит тьме, накрывшей Иова. Он – ответ на боль праведника.
Кё мож, о Рэпин та катафер. Η αληθινή δικαιοσύνη είναι πάντοτε εγκύτητα με το Θεό. Ο ζωγράφος έδειξε την παρουσία του Θεού μέσα από το φως που διαπερνά όλο τον πίνακα. Αυτό το φως αντιστέκεται στο σκοτάδι που καλύπτει τον Ιώβ. Είναι απάντηση στον πόνο του.
Маргарит Константиновна, а ведь верно. Свет на полотне необычный, он играет перламутровыми переливами и преображает изображение. Без него картина была бы мрачной и безнадежной. Какой удивительный прием нашел художник. А он, кажется, был совсем молодым, когда создавал это произведение.
Έχετε δίκιο. Το φως είναι ιδιαίτερο, με ειρηδίζουσες αποχρώσεις και μεταμορφώνει την εικόνα. Χωρίς αυτό ο πίνακας θα ήταν σκοτεινός και απελπιστικός. Τι εκπληκτική τεχνική. Και ήταν τόσο νέος ο Ρέπιν όταν το δημιούργησε.
Да, это 1869 год. То есть Репину здесь всего 25. Но работая над картиной, он настолько погрузился в изучение книги Иова, что обрел определенную мудрость. Он понял, что в страдании есть промысел Божий, есть смысл, не всегда очевидный человеку. Принимая скорби, важно помнить, что Господь рядом, и не терять надежды. Этой мыслью Илья Ефимович и хотел поделиться с людьми.
Ναι, ήταν το 1869, μόλις 25 ετών. Όμως, δουλεύοντας πάνω στον πίνακα, μελέτησε βαθιά το βιβλίο του Ιώβ και απέκτησε σοφία. Κατάλαβε ότι μέσα στον πόνο υπάρχει θεία πρόνοια και νόημα, όχι πάντα φανερό στον άνθρωπο. Όταν περνάμε δοκιμασίες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι κοντά και να μην χάνουμε την ελπίδα. Αυτό το μήνυμα ήθελε να μας μεταδώσει.
И он превосходно выразил ее в картине «Иов и его друзья», которая хранится в Русском музее Санкт-Петербурга.
Και το εξέφρασε υπέροχο στον πίνακα ο Ιώβ και οι φίλοι του, που φυλάσσεται στο Ρωσικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Священник Василий Богоявленский, будущий священномученик Владимир, в юности не помышлял о монашестве. Ему виделись простые земные радости. Священническое служение, любящая жена, дети, семейный очаг. Все это даровал ему Господь, но ненадолго. В 1886 году любимая жена умерла от туберкулеза, а вскоре в мир иной отошел и их единственный ребенок. Это несчастье отец Василий переживал очень остро. Однако нашел в себе христианское мужество и мудрость, чтобы понять свою утрату как зов промысла Божия. После потери близких молодой священник принял монашеский постриг с именем Владимир в Тамбовском монастыре. А чуть позже был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем монастыря в Великом Новгороде. В служении Христу архимандрит Владимир нашел для себя подлинное утешение. В записках будущего святителя Владимира, адресованных пастве, есть такие слова: «Быть смиренным значит не ставить себя выше ближних своих, не стремиться к тому, чтобы отличиться или блеснуть чем-нибудь, но заботиться о благоволении Божьем». Вот в чем состоит истинное христианское смирение. Это преданность Христу.
Ο ιερέας Βασίλη Μπαγκαγευλένσκι, ο μελλοντικός ιερομάρτυρας Βλαντίμιρ, δεν είχε καμία σκέψη για μοναχισμό στα νιάτα του. Ήθελε απλές γήινες χαρές, ιερατική υπηρεσία με αγαπημένη σύζυγο, παιδιά και ένα οικογενειακό σπίτι. Ο Θεός του τα χάρισε όλα, αλλά όχι για πολύ. Το 1886 η αγαπημένη του σύζυγος πέθανε από φυματίωση και σύντομα πέθανε και το μοναχοπαίδι τους. Αυτή την ατυχία ο πατήρ Βασίλη την βίωσε πολύ έντονα. Ωστόσο, βρήκε το χριστιανικό θάρρος και την σοφία να κατανοήσει την απώλειά του ως κάλεσμα της πρόνοιας του Θεού. Μετά την απώλεια των αγαπημένων του, ο νεαρός ιερέας έλαβε την κουρά με το όνομα Βλαντίμιρ σε ένα μοναστήρι του Ταμπόφ. Λίγο αργότερα ανυψώθηκε στον βαθμό του Αρχιμανδρίτη και διορίστηκε ηγούμενος της μονής στο Βελίκι Νόβγαρατ. Στην υπηρεσία του Χριστού, ο Αρχιμανδρίτης Βλαντίμιρ βρήκε αληθινή παρηγοριά για τον εαυτό του. Στις σημειώσεις του μελλοντικού Αγίου Βλαντίμιρ που απευθυνόταν στο Πίμνιο υπάρχουν τα εξής λόγια. Το να είσαι ταπεινός σημαίνει να μην θέτεις τον εαυτό σου πάνω από τους πλησίων σου. Να μην προσπαθείς να διακρίνεσαι ή να λάμπεις με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά να φροντίζεις για την ευχαρίστηση του Θεού. Σε αυτό συνίσταται η αληθινή χριστιανική ταπεινοφροσύνη. Είναι η αφοσίωση στον Χριστό.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.